Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji vas vode Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 25. jul. Antiratnom aktivisti iz Rusije odbijen privremeni boravak u Srbiji. Potvrđena optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva za korupciju. Državljanin Afganistana ubijen, dvojica ranjena u obračunu kod Subotice. U Izraelu masovni protesti i sukobi demonstranata sa policijom nakon usvojenog zakona o reformi pravosuđa. Pedro Sanchez na čelu privremene vlade Španije. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Nevladina organizacija Hrvatska poljoprivredna komora zatražila je od države povećanje sredstava za pomoć poljoprivrednicima pogođenim nedavnim vremenskim neprilikama. Mladen Jakopović, predsjednik komore.
Dio ureda barem treba spasiti sada što se tiče vinogradarstva, voćarstva, gdje su polomljeni stupovi, vidimo da iz dana i dana opet oluje idu i to treba čim hitnije i priznati račune u nas.
Tek što je nakon poplava opština Arilje izašla iz vanredne situacije, uvedena je ponovo zbog nevremena koje je pogodilo ovaj kraj. Prvi čovjek ove opštine na zapadu Srbije, Predrag Maslar.
Prvo smo imali poplave i klizišta, sada smo imali grad ogromnih razmera, sada smo u situaciji da moramo da tražimo pomoć države, jednostavno nemoguće je sve ovo izdržati sa budžetom s kojim mi raspolažemo.
Psiholog Milan Radovanović objašnjava da li predlog dela partije u Crnoj Gori da se zatvore kazina i kladionice u toj zemlji može uticati na smanjenje broja zavisnika od kockanja.
Dugoročno možda, kratkoročno ne bi se desilo ništa, jer kada se stvori zavisnost, zavisnik će sve uraditi što njegove moći ne bili sproveo svoju zavisničku radnju delu u ovom slučaju kockanje.
Pre toga sledi pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Antiratnom aktivisti poreklom iz Rusije, Vladimiru Volohonskom, odbijen je produžetak privremenog boravka u Srbiji, saopštilo je danas nevladino rusko-demokratsko društvo, čiji je Volohonski suosnivač. Volohonski je opozicioni političar iz Sankt Peterburga, a u Srbiju je stigao u maju 2022. posle pritisaka i progona u svojoj zemlji. Vladimir Volohonski je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je od policije 25. jula dobio obaveštenje da mu je odbijen privremeni boravak u Srbiji i ocenio da je ova odluka oblik političkog pritiska.
Pošto su moje aktivnosti, kao i sve aktivnosti ruskog demokratskog društva, isključivo javne i zakonite, ne vidim osnov da se smatra da na bilo koji način ugrožavamo bezbednost države.
Navodi Volohonski u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U odluci koja mu je uručena, kako kaže, policija se poziva na ocjene bezbednosno-informativne agencije da postoje bezbednosne smetnje da mu se produži boravak, odnosno da njegov boravak u Srbiji predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. Ministarstvo unutrašnjih poslova i bezbednosno-informativna agencija nisu odgovorili na hitan upit Radija Slobodna Evropa o razlozima da se Volohonskom odbije privremeni boravak u Srbiji. Ovo je drugi sličan slučaj u manje od dve nedelje u kojima vlasti u Srbiji članovima nevladine organizacije Rusko-demokratsko društvo koja se protivi režimu Vladimira Putina i ruskoj invaziji na Ukrajinu izriču mere. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake za više krivičnih dela u predmetu visoke korupcije, potvrđeno je u utorak. Tužilaštvo kantona Sarajevo Skaku i četvoro optuženih tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, nesavestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, davanje mita i drugih oblika koristi i povredu ravnopravnosti čoveka i građanina. Abdulah Skaka, član stranke Demokratske akcije, bio je gradonačelnik Sarajeva od 2016. do 2020. godine. Bivši član predsjedništva BiH Šefik Džaferović iz redova SDA imenovao ga je za ambasadora u Kataru krajem 2021. a funkciju je preuzeo u januaru prošle godine. Nakon njegovog hapšenja 23. maja ove godine, predsjedništvo BiH ga je razrešilo sa ambasadorske pozicije. Jedan muškarac je poginuo, a dvojica su ranjena u oružanom sukobu koji se dogodio kasno sinoć u blizini Subotice. Kako se navodi u saopštenju subotičke policije, oni su po prijavi da se u šumi na periferiji naselja Hajdukovo čuju pucnji, izašli na teren i u blizini autoputa zatekli beživotno telo državljanina Afganistana. Na istom mestu je pronađen i povređeni državljanin Afganistana. Policiji je iz subotičke bolnice naknadno prijavljeno da se kod njih nalazi još jedan povređeni, dodaje se u saopštenju. Direktor opšte bolnice u Subotici, Saša Đelebđić, izjavio je danas za Radio Slobodna Evropa da su dvojica muškaraca zbrinuti u toj ustanovi, da su u stabilnom stanju i da nisu životno ugroženi. Prema njegovim rečima, oni su zadobili povrede vatrenim oružjem u predelu donjih ekstremiteta i nalaze se na odeljenju za ortopediju. Istraga o ovom slučaju je u toku. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, kraće SIPA, uhapsili su u ponedeljak na području Mostara Igora Glavaša, za kojim je Crna Gora raspisala poternicu, saopšteno je danas. Međunarodnu poternicu je raspisao NCB Interpol Podgorica sa ciljem lišenja slobode i izručenja navedene osobe u Crnu Goru. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore saopšteno je da se uhapšeni sumnjiči da je 2019. postao član kriminalne organizacije koja je za cilj imala izvršenje krivičnog dela ubistvo na štetu osobe inicijala ŠR. Posle 15 godina od priznanja nezavisnosti Kosova, Češka prvi put šalje ambasadora u Prištinu, što su do sada blokirala dva prethodna predsjednika Češke, Vaclav Klaus i Miloš Zeman. Predsjednik Češke, Petar Pavel, imenovao je na predlog vlade 26 novih ambasadora te zemlje u svetu, među njima i na Kosovu Bohumila Mazaneka, saopštilo je danas Češko ministarstvo spoljnih poslova. Češka je do sada u Prištini imala u ambasadi samo otpravnika poslova, jer su i Vaclav Klaus i Miloš Zeman bili žestoki protivnici odluke vlade tadašnjeg premijera Mireka Topolaneka iz 2008. godine da prizna nezavisnost Kosova. Na severu Kosova počela su da rade 74 nova pripadnika policije Kosova iz svih nacionalnih zajednica, od toga je 45 iz Srpske, izjavio je zamjenik direktora policije Kosova za sever, Veton Elšani. Prema njegovim rečima, novi pripadnici policije su u fazi obuke koja uključuje patroliranje, saobraćaj, uviđaje itd. Od ukupnog broja pripadnika policije Kosova, više od 10% su pripadnici manjina. Ministri poljoprivrede država članica Evropske unije sastali su se u utorak u Briselu da razgovaraju o načinima prevoza žitarica od vitalnog značaja za globalnu sigurnost hrane iz Ukrajine nakon što se Rusija povukla iz žitnog sporazuma. Istovremeno žele da zaštite cijene za poljoprivrednike u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom. Nemački ministar poljoprivrede, Cem Ozdemir, upozorio je da ministri moraju da pronađu način da balansiraju između ta dva pitanja bez narušavanja podrške Evropske unije u Ukrajini. Ako se otvore pukotina u jedinstvu Unije, jedini će Vladimir Putin biti srećan, rekao je nemački ministar. Ministri su se sastali prvi put otkako se Rusija povukla iz sporazuma koji je omogućio protok žita iz Ukrajine u zemlje Afrike, Bliskog istoka i Azije, gde glad predstavlja rastuću pretnju, a visoke cijene hrane gurnule su sve veći broj ljudi u siromaštvo. Španski premijer Pedro Sanchez od danas je na čelu privremene vlade koja će ostati na funkciji sve dok ne bude izabrana nova vlada, pošto na parlamentarnim izborima održanim u nedelju nijedna stranka nije osvojila većinu. Kralj Felipe VI izdao je ukaz prema kojem Sanchez ostaje na čelu privremene vlade koja će se baviti tekućim poslovima, dok novi šef vlade ne preuzme dužnost. Španska desnica dobila je većinu nakon izbora, ali nedovoljnu da sama formira vladu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o nevremenu koje je prošle sedmice pogodilo region. Službenih podataka još nema, ali štete od aktuelnih vremenskih nepogoda u Hrvatskoj procenjuje se na nekoliko desetina miliona evra. Nevladina organizacija Hrvatska poljoprivredna komora od države traži povećanje sredstava za pomoć pogođenim poljoprivrednicima i zamrzavanje otplate kredita tamo gde je država imala svoju ulogu. Pripremio Enis Zebić.
Suncokreta ima nekih možda 70 hektara, znači ono, te štete su totalne. Kukuruza ima možda nekih 100 hektara, štete su manje na kukuruzu, ali isto ima štete. Znači možda nekih 50% za sada prekrasno izgledao, znači obećavajuća godina, vrhunska godina je bila.
Tako je svoju situaciju novinarima opisao Vlado Rušnov iz Berka, sela u istočno-slavonskoj općini Tompojevci, jedan od tisuća hrvatskih poljoprivrednika, čijim su poljoprivrednim kulturama aktualne oluje i tuče nanijele velike štete. Za sad preciznih podataka o štetama na agraru nema, ali prve informacije s terena govore da se radi o desecima milijuna eura štete, kaže za naš program predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović.
Štete su ne samo na kulturama, nego su izuzetno velike štete na gospodarstvima, na prostorijama za spremanje žita, hrane, u stajama za držanje poljoprivredne mehanizacije, silosima, obiteljskim kućama, na svemu živome. Nikad nisu bile ovakve godine i mislim da ćemo morati ozbiljno razmatrati poljoprivredu u smjeru ovih klimatskih promjena i mijenjati poljoprivredu u tom smjeru.
Po njegovoj ocjeni pomoć države poljoprivrednicima pogođenim ovim nepogodama još uvijek nije dovoljna jer su štete izuzetno velike. Jakopović u ime komore traži da se bar na godinu dana zamrzne otplata onih kredita koji su išli preko državnih banaka i agencija i da se višestruko poveća pomoć preko mjere 71.2 obnova poljoprivrednog potencijala preko koje su do sada bila predviđena samo 2 milijuna eura pomoći.
Tu mjeru sigurno treba hitno podebljati, pojačati, vidjeti gdje uzeti alokaciju za ta sredstva i normalno vidjeti što je moguće iz nacionalnih sredstava, a ne samo iz europskih mjera. Jer dio ureda barem treba spasiti sada što se tiče vinogradarstva, voćarstva, gdje su polomljeni stupovi, vidimo da iz dana i dana opet oluje idu i to treba čim hitnije i priznati račune unazad.
Da će država iz proračuna pomoći poljoprivrednicima najavila je resorna ministrica Marija Vučković. Građani se, kako prenose neki mediji, zbog ovih nevremena pribojavaju nestašice i viših cijena hrane. Jakopović kaže kako se valja pomiriti s njime da cijene hrane više nikad neće biti kao što su bile do pred 3 ili 4 godine, ali da do nestašica neće doći.
Pa mislim da ne treba raditi strku oko toga, mi smo dio zajedničkog europskog tržišta. Strka bi bila ako u cijeloj Europi bi se ista stvar dogodila, međutim uvijek negdje je malo više, negdje malo manje i mislim da tu ne treba strahovati od nekakve nestašice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A zbog štete koje je nanelo jako nevreme prošle sedmice, u delovima opština Arilje i Požega na zapadu Srbije proglašena je vanredna situacija. Zasjedaju štabovi za vanredne situacije i prave se planovi sanacije oštećenja na stambenim objektima. Kako javlja naša Novka Ilić, ni efikasna protivgradna zaštita ovoga puta nije pomogla.
U Arilju je jak grad koji je bio 2 puta u razmak od 2 sata naneo ogromnu štetu stambenim objektima, ali i poljoprivrednim kulturama. I teško je poljoprivrednim proizvođačima, kaže arilski malinar Rade Vučićević.
Nezgodan period za nas malinare i za nas seljake koji se bavimo proizvodnjom na otvorenom, što bi rekli, što zavisimo od vremenskih uslova. Jak intenzitet grada padao je u 2 navrata.
U ovakvim vremenskim prilikama ne pomaže ni protivgradna zaštita. Strelci su reagovali na vreme i po instrukcijama, objašnjava dugogodišnji arilski strelac Sveto Nedeljković.
Za nekih 10-12 minuta ispalio sam 14 raketa. Ja sam baš pitao na poligonu kako bi bilo da nismo pucali, kaže ne smemo ni da zamislimo.
Taman što je posle poplave opština Arilje izašla iz vanredne situacije, ponovo se uvodi, rekao je Predrag Maslar, predsjednik opštine.
Mesna zajednica Severovo, Radobuđa, Stupčevići, Krešnjevica, Latvica su mnogo su zakačeni sa ovim gradom, uništeni su, prvo smo imali poplavi klizišta, sada smo imali grad ogromnih razmera. Samo što smo izašli iz jedne vanredne situacije koju smo uspjeli sami da saniramo iz sopstvenih sredstava, smo to radili, međutim sada smo u situaciji da moramo da tražimo pomoć države, jednostavno nemoguće je sve ovo izdržati sa budžetom s kojim mi raspolažemo.
I u Požegi je bila slična situacija. Najviše je stradalo selo Roge koje se graniči sa arijskom opštinom. Na gotovo svim kućama polupani su crepovi, popucala stakla. Selo je bilo bez struje, oštećeni su krovovi i niz drugih šteta tek treba otklanjati. Predsjednik mesne zajednice Roge Mišo Cvijović.
Morali smo da isključimo celo selo jer u nekoliko domaćinstva počele su varnice i pustaćemo liniju po liniju. Borit ćemo se. Renovirali ovu staru školu i to bi šteta bilo sad da nam prokisne sve, da nam uništi i da ne znamo šta bi mogli posle uraditi.
Štab za vanredne situacije donosi hitne mere. Nabavlja se crep i deli na osnovu spiska koji je napravljen po prijavama samih građana, ističe predsjednik opštine Požega Đorđe Nikitović.
Saniramo štetu na građevinskim objektima, na kućama i to je ono što će opština Požega pomoći. I u ovom trenutku ne mogu da kažem da ćemo moći 100% da pomognemo u sanaciji štete. štete, a što se tiče poljoprivredne štete, to je zaista veliki novčani iznos i za taj iznos opština nema se sada.
I užičko selo Drežnik na granici sa Arijskom opštinom pretrpelo je velike posljedice od grada koji je veličine teniske loptice padao oko 20 minuta. Oštećene su sve kuće, potpuno uništeni malinjaci, a malinari kažu neće se oporaviti ni za sljedeću sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog velikog broja mladih koji u ranom uzrastu počnu da igraju sportsku prognozu, koalicija Albanski forum, koja bi trebalo da bude deo buduće vlade Crne Gore, najavila je da će zahtevati od koalicionih partnera da se zatvore kazina i kladionice, kojih u Crnoj Gori ima više od 1000, dok broj zavisnika od kockanja raste iz godine u godinu. O ovom problemu Aneta Durović razgovarala je sa psihologom Milanom Radovanovićem.
Da li bi realizacija inicijative smanjila ovu pojavu ili zavisnici od kocke nađu put do svoje pasije, da kažem?
Dugoročno možda. Kratkoročno ne bi se desilo ništa. Jer kada se stvori zavisnik, zavisnik će sve da uradi što njegove moći ne bili sproveo svoju zavisničku radnju delu u ovom slučaju kockanje. Tako da će tražiti način kako da zadovolje svoju zavisnost. Jer ono što karakteriše zavisnost jeste konkretno od kockanja, kockam se bez obzira na posljedice. Uradit ću sve što je u mojoj moći da bi kockao i tu zavisnost u posljednjim fazama karakteriše kompulsija. Prinuđen sam da kockam, ne mogu da živim ukoliko ne kockam i onda će oni raditi sve što je u njihove moći. Tako da kažem, kratkoročno, pre nego što se nešto preventivno ne odradi, neće to imati u početku rezultate. Moglo bi dugoročno, a to zaista govorimo o dugom nekom periodu, ali sam mišljen da bi pre toga moralo se radi malo više na prevenciji, pa tek onda da se ide na ovakve nekakve mere.
Gospodine Radovanoviću, zbog javnosti, možete li nam približiti kockanje kao bolest?
Bolest, odnosno taj medicinski deo, je samo deo tog problema. To je mnogo širi problem i psihološki, i porodični, i socijalni, i ekonomski također. Tako da iz raznih uglova možemo posmatrati kockanje i kada govorimo konkretno o patološkom kockanju, znači ta neka posljednja faza, faza kompulsije, podrazumeva znači da je meni kocka jedina negde životna aktivnost i da su sve ostale životne aktivnosti podređene tom kockanju i s druge strane osoba će ugroziti sve te ostale aktivnosti životne zbog kockanja.
Koliko je težak rad sa ovakvim osobama i koliko uspijete da im pomognete, da ih otrgnete od tog svijeta?
Pa, svaka zavisnost je veoma teška negde za rad. U smislu, zavisnost karakteriše da su to recidivantne bolesti. Šta to znači? To znači da osobe koje kockaju ponavljaju kockanje i imaju tendenciju da iako idu na terapiju, iako su uključeni u neki program, nastavljaju sve vreme sa svojim kockanjem i negde na svetskom nivou statistika pokazuje da treća lečenja daje rezultate. Tako da je kocka zahteva, kao i sve druge zavisnosti, onako jednu višegodišnju borbu i to ne samo u osobe koje ima problem kockanja, već cijele njegove porodice i okruženja.
Da li je tanka linija između zabavnog nivoa kockanja i potencijalne bolesti ovoga o čemu govorimo?
Jeste i ono što je veći problem, što to onako ide stihijski. Znači, ajde što je linija tanka, nego što prosto u jednom momentu sama osoba ne osjeti da je ušlo problem. S druge strane, nešto što mi zovemo mehanizmi odbrane ličnosti koje su nesvesne radi u našoj psihi, ovdje dolazi do njihovog izvitoperenja, pa onda one umjesto da štite psihu, štite kockarski deo psihe, taj koji ulazi u zavisnost. Tako da mehanizmi odbrane više nisu u funkciji odbrane ličnosti, već su u funkciji odbrane kockarskog dela ličnosti i osoba nema uopšte ideju o tome da je ušla u problem i da taj problem dodatno negde produbljuje. I ta neka granica se otprilike prelazi već u onom momentu kada osoba ne može da kontroliše svoju želju. Namjerno kažem želju, ne potrebu, potreba ide kasnije, ali kad već želju negde ne može da kontroliše za kockanjem i kreće da povećava tu učestalost, znači počinje da kocka sve češće i češće, znači smanjuju se razmaci između dva kockanja, dolazi do toga da kako zove povećam ulog, jer onaj stari ulog ne znam više ne radi, prosto nema efekat koji nekad imao i sad moram da povećam ulog da bi se povećalo zadovoljstvo potencijalno i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je psiholog Milan Radovanović, sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Studenti sa 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, njih 40, zajedno su na trodnevnom kampu u Sarajevu razmenjivali ideje i pravili scenarije za 5 videa o BiH, koji su snimljeni u junu 2023. O lepotama i kvalitetima svoje domovine, te o onome što Bosnu i Hercegovinu može pokazati i ponuditi svetu, mladi su razgovarali kroz Generation Change, projekat Evropske unije u BiH. Priču donosi Alem Bajramović.
Bosansko-hercegovački studenti razbijaju predrasudu da je BiH mjesto netrpeljivosti i netolerancije. Tako je bilo na Media Boot Campu koji je održan u maju u Sarajevu, kada su studenti sa javnih univerziteta u BiH imali priliku da se upoznaju sa svojim kolegama, a sada se takmiče čiji će video biti najbolji. Studenti su birali između nekoliko tema, a u 5 video sadržaja nastoje pokazati kako turista može provesti sedmicu u Bosni i Hercegovini, poduzetništvo mladih, kulturu i tradiciju, generaciju Z kao nove pokretače aktivizma, te BiH kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Dejan Petković, student iz Banja Luke, sa svojim timom želio turistima prikazati šta sve mogu uraditi i obići tokom 7 dana boravka u Bosni i Hercegovini. Dodaje da su se trudili da navedene lokacije budu iz svih dijelova države iz oba BiH entiteta. Najviše ga je privuklo to što su mladi studenti i njihove ideje bili u fokusu. Dejanu je ovo bila prilika da bolje upozna glavni grad države.
Upoznali smo sarajevsku kulturu, što kaže naš, što on vole se čuti kroz televizor, sarajevski duh, ono, što kaže, zaista je primamljivo, kao grad kao Sarajevo, stvarno je niko nikoga ono, ne ignoriše, bez obzira koje je nacionalnost ili vjerske pripadnosti, baš ono, svi smo se družili, u mom tim prije svega ima pripadnika sve tri vjeroispovijesti, tako da ono, nikog ne ignoriše, ono, svi smo ono, baš radili, što kažu, jednom duhu, jednom timu.
Ena Selman je 21-godišnja studentica i učesnica projekta. Nakon što se sa porodicom odselila u Njemačku i tamo živjela godinu dana, ona se vratila u krajinu. Ostatak porodice je ostao, a ona živi bosanski san i kaže da se ovdje osjeća sretno. Misli da će Evropska unija, kroz video njenog tima o poduzetništvu mladih, shvatiti koliko su građani BiH spremni uložiti truda kako bi uspjeli i ostali u svojoj domovini.
Treba dati priliku ljudima koji imaju velike snove za ovu državu, a ne samo da na neki način gledaju kako da pojedincima bude bolje, trebamo da gledamo cjelokupan stav naše države i za cijelu Bosnu i Hercegovinu kako bi nama svima bilo dobro.
Ana Marija Šarac i Ines Stojić Mostarske su studentice koje su radile video koji promoviše turizam i Bosnu i Hercegovinu kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Ana Marija kaže da joj je tokom ovog projekta bilo predivno i da je to iskustvo koje će pamtiti, ali i da je naučila više o svojoj zemlji.
Nisam toliko bila upućena u naše ljepote, sve što naša zemlja nudi. Ovaj projekt mi je i nove ljude, nova ljudska razmišljanja, nove poglede na svijet i Bosna i Hercegovina, šta sve ima, koje talente u sebi koje zasigurno će biti iskorištene.
Ines bi željela da ostane u BiH i smatra da mladi moraju biti uporni te da je njena generacija veoma kreativna.
Slagala bi sad kad bi rekla da nisam nikad razmišljala ili zamišljala se negdje vani, ali definitivno nema nigdje, ne znam drugu riječ nego meraka kao kod nas, tako da volila bi ostati definitivno.
Studenti koji su radili na videima odabrani su nakon niza aktivnih diskusija u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Banja Luci, u kojima su od februara do aprila ove godine učestvovali zajedno sa šefom delegacije EU, Johanom Sattlerom, ambasadorima država članica EU, ekspertima i mladim aktivistima. Više čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svet. Policija u Izraelu sukobila se sa brojnim demonstrantima u ponedjeljak uveče u Tel Avivu i Jerusalimu nakon što je državni parlament usvojio zakon kojim se ograničavaju ovlašćenja Vrhovnog suda. Prenosi Zoran Glavonjić.
Izraelska policija koristila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su blokirali autoputeve tokom protesta koji su došli pred zgrade parlamenta i Vrhovnog suda u Jerusalimu. Uhapšeno je više od 20 osoba. Desetine hiljada ljudi prepešačilo je tokom vikenda 70 km od Tel Aviva da bi protestovalo pred institucijama. Jedan od demonstranata rekao je BBC-u da prkosi diktaturi. Nikada se nećemo predati, rekao je neimenovani protivnik zakonskih izmjena koje se svode na to da se sud spreči da odbaci postupke vlade koje oceni kao nerazumne. Na glasanju u Knesetu bio je i premijer Izraela Benjamin Netanjahu, samo nekoliko sati pošto je otpušten iz bolnice nakon operacije srca u subotu. Izglasavanje zakona nakon meseci masovnih uličnih protesta zbog reforme pravosuđa je važna pobjeda za predsjednika vlade. Međutim, pišu svjetski mediji, ta bitka nije gotova i može da potraje mesecima, dok kritičari kažu da reforme desničarske vlade ugrožavaju izraelsku demokratiju. Opozicioni lider Jair Lapid najavio je zahtjev Vrhovnom sudu da poništi novi zakon. Sindikalna konfederacija Izraela, Histadrut, zapretila je generalnim štrajkom, dok je hiljade vojnih rezervista, uključujući i pilote, obećalo da neće obavljati dužnost ako zakon bude na snazi. Zakon je izglasan sa 64 za i 0 protiv, jer je opozicija bojkotovala izjašnjavanje. Reforme pravosuđa u Izraelu izazvale su neke od najvećih protesta u njegovoj istoriji, dok stotine hiljada demonstranata izlazi na ulice od početka godine tvrdeći da bi te promjene zemlju mogle da odvedu u autokratiju. Neki od bivših šefova izraelskih službi bezbednosti i istaknute ličnosti iz oblasti prava izjasnili su se da su protiv pomenutih izmjena. Argument premijera Benjamina Netanjahua je da vlada vodi politiku u skladu sa odlukom većine, ali da je voljan da nastavi razgovore sa opozicijom u cilju sveobuhvatnog sporazuma. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je usvajanje zakona u Izraelu žalosno. Predsjednik SAD Joseph Biden pozvao je izraelske vlasti da odlože planirane reforme.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Istaknuta nemačka aktivistkinja za LGBTQ plus prava Anastasija Bifang izrazila je zabrinutost zbog porasta homofobičnog i antitransrodnog nasilja i zlostavljanja u zemlji. Ona je to uporedila sa retorikom koju su koristili nacisti. Zašto je homofobija u porastu u Njemačkoj, slušamo u prilogu Adnana Čomora.
Broj zločina iz mržnje usmjerenih na lezbijsku, gej, biseksualnu i trans zajednicu raste u Njemačkoj, a službeno registrovani slučajevi porasli su za 15,5% prošle godine na ukupno 1005 prema podacima Državnog ministarstva unutrašnjih poslova. Anastasija Bifang, koja je bivša liderka bataljona, a koja još uvijek služi kao rukovodeća u vojnom odjelu za cyber informisanje.
Čujem priče za koje sam mislila da smo ih savladali od 1945. godine.
Bifang je rekla da, iako posljednjih godina je bilo pozitivnih postignuća, postojao je osjećaj isključenosti, stigmatizacije i podjele koji je sijao anti-LGBTQ segment. Bifang dodaje da transfobično, kvirofobično i homofobično nasilje također značajno raste u Berlinu.
To je velika šteta. To nije samo sramota. To je i zabrinjavajuće.
Posljednjih decenija njemačka prijestolnica je poznata po tome što ima kulturu prihvatanja roda i seksualnih manjina. Bifang je rekla da je posebno zabrinjavajuće to što rastuće negativne reakcije na LGBTQ prava podstiču pristalice krajnje desnih stranaka. Njeni komentari se poklapaju sa novom anketom INSE za nedjeljni list Bild am Sonntag, u kojoj je krajnje desničarska alternativa za njemačku AfD porasla na rekordnih 22%. Inače, to je stranka koja je naišla na kritike zbog kršenja prava LGBTQ populacije. Uli Pridat, član organizacionog odbora, istakao je tokom manifestacije to da je zabilježen pad sigurnosti pripadnika LGBTQ populacije.
Naša lista zahtjeva je duga i jedan važan element je nasilje nad queer osobama koje je u porastu umjesto u padu ovdje u Berlinu. I to je strašno. Sigurnost za queer osobe koje koriste javni prijevoz je smanjena posljednjih godina i moramo raditi s berlinskom policijom i državnom vladom kako bi se stvari promijenile i kako bi Berlin ponovno postao sigurniji za queer osobe.
Bayer Belbas, predsjednica Bundestaga Njemačke, i gradonačelnik Berlina i državni premijer Kai Wagner bili su među učesnicima Parade ponosa. Predsjednica Bundestaga je izjavila:
Važno mi je da kao poslodavac njemački Bundestag učinimo raznolikost vidljivom i moj sljedeći plan je da to predstavim administraciji Bundestaga.
Inače, došlo je do odbijanja pa i negiranja prava homoseksualaca i transseksualaca u drugim dijelovima Europe. Mađarski premijer Viktor Orban, čija je vlada 2021. godine usvojila zakon o zabrani upotrebe materijala koji se smatraju promocijom homoseksualizma i promjene spola u školama, u subotu je obnovio kritike Europske unije zbog provođenja, kako je rekao, LGBTQ ofanzive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Prijetan dan žele vam producent Mahir Elčani i voditelj Dušan Komarčević.